Drumul spre o viață mai bună. Drumul spre iubire. Drumul spre pace. Drumul spre înțelegere. Drumul spre fericire. Drumul spre înțelepciune. Drumul spre cer. Drumul spre veșnicie. Drumul spre Damasc. Cu pastorul Nicu Butoi.
Cu mare bucurie și cu încredere în Dumnezeu, după ce împreună am parcurs drumul spre Emaus, în care am învățat câte ceva despre ucenicul dezamăgit în credință și despre impactul incomparabil pe care îl are Iisus în viața noastră atunci când ne clătinăm între a crede și a nu crede, atunci când ne zbuciumăm în sufletul nostru și spunem noi credeam că, impactul acesta incredibil pe care l-am văzut în seria noastră de întâlniri Drumul spre Emaus. Mă întâlnesc astăzi cu mare bucurie cu voi și am îndrăzneală și curaj să pornim împreună în numele Domnului și prin încrederea în El, prin Harul Lui, într-o nouă călătorie spirituală care este drumul spre Damasc de astădată. În cadrul acestei serii de prezentări, care se va întinde pe parcursul unei perioade mai lungi, vom avea ocazia să observăm pe Dumnezeu, caracterul Lui și bunătatea Lui și dragostea Lui, operând asupra vieții unui om religios, care atât de religios era încât făcuse un Dumnezeu din religia lui, iar Dumnezeu era cu totul în afara preocupărilor lui. El credea că slujește lui Dumnezeu, dar de fapt slujea religiei lui, este vorba de Saul din Tars. Ajunge să accesăm internetul și vom rămâne uluiți ce declară oameni mari ai istoriei, ai politicii, ai sociologiei, ai filozofiei în mod special, ce declară oamenii aceștia despre convertirea lui Pavel. Ei spun că a fost unul din cele mai mari evenimente din istoria lumii. Ei spun că această convertire a avut un impact atât de puternic asupra societății umane, încât reverberația lui se va simți și se simte pretutindeni în lume. Este într-adevăr uluitor ceea ce s-a întâmplat acolo pe drumul spre Damasc. În câteva minute de lumină influențează până astăzi planeta noastră Pământ. De altfel, aș putea să spun că ceea ce a fost Moise pentru eliberarea poporului Israel din Egipt, aceasta a fost Pavel pentru eliberarea omului din sclavia religiei. Religia nu este doar cea creștină. Religia este o funcție practică, o manifestare a sufletului uman, indiferent de cultură, de regiune, de zonă. Dacă un om s-ar naște undeva absolut izolat și nu ar avea niciun fel de religie, bineînțeles, el ar crea una. El ar face una după felul cum înțelege el originea lui, relația lui cu natura, relația lui cu cosmosul, cu lumea care îl înconjoară și așa mai departe. El ar crea una. Adică omul este în sufletul lui, așa cum a și fost definit homo adorans, omul care se închină în fața a ceva superior, pe care unii îl definesc într-un fel, alții îl definesc în alt fel. Pavel este un astfel de exemplar, este omul religiei, dar nu este un om care participă sau care face parte nominal dintr-o anumită religie. Este un om care a pus tot sufletul lui în această religie, absolut tot sufletul lui și toată viața lui. Pentru el, religia lui este Dumnezeu. E clar lucrul acesta, având în vedere că nu a rămas niciun sector al vieții lui care n-a fost puternic impactat sau atins sau influențat puternic de ceea ce el percepea a fi adevărata religie, singura religie adevărată, cea pe care o ținea material. Omul acesta stătea foarte bine din moment ce a putut să aibă acces la cursurile unui învățător al legii aproape fără comparație, Gamaliel. Știți cum era numit Gamaliel în generația aceea? Era numit frumusețea legii. Imaginați-vă ca un astfel de om să fie numit frumusețea legii, un profesor universitar care vorbea despre lege și care era asociat cu frumusețea legii. Acest om era numit frumusețea legii. La picioarele frumuseții legii a învățat Pavel apostolul. Nu orice fel de învățător era acesta și nu orice fel de student era acesta. Dar în această clasă, declară el în epistola către Galateni, în capitolul 1, spune el, eram mai avansat decât mulți din neamul meu în religia aceasta. Era în fruntea clasei, era printre cei mai dedicați oameni învățăturilor religiei iudaice. Și n-a făcut din aceste învățături simple teorii, ce a făcut din ele un mod de viață. Atât de puternice erau convingerile lui, încât viața lui stătea ca martor pentru ceea ce mărturisea omul acesta. Pentru el nu era nimic de neglijat. Tot ce ținea de religia iudaică, datin, tradiții, concepții, idei, orice fel de detaliu la care omul acesta avea acces, era pentru el extrem de important. În cadrul religiei iudaice, așa cum de fapt este în fiecare religie, se manifestau diverse curente religioase. Farisei, saducei, irodieni, tot felul de categorii de felul acesta. Una dintre ele, cea mai proeminentă, cu care Iisus a avut foarte mult de furcă și a lucrat sincer și dedicat toată vremea aceasta, iubindu-i pe acești oameni, au fost de fapt farisei. El făcea parte din farisei. În cadrul fariseismului, acum erau diverse nuanțe, și Pavel făcea parte din cea mai îngustă sau cea mai strictă facțiune a acestei orientări religioase numită fariseism. Făcea parte din cea mai strictă, cea mai îngustă, cea mai, aș putea să spun, era un extremist în chiar fariseism. Fariseismul era extremism, dar el era un extremist în extremism, dedicându-și viața până la cele mai adânci detalii posibile înțelegerii credinței în Dumnezeu sau a religiei din perspectiva fariseică. Acesta era omul acesta. Vreau să mai spun câteva lucruri despre el pe care el le menționează de altfel în epistola către Galateni, în capitolul 1, acolo unde el își descrie bagajul lui sau mai degrabă spus bogățiile lui pe care le-a avut în viața spirituală. În epistola către Filipeni, în capitolul 3, el spune aș avea multe motive de încredere în lucrurile pământești. E clar că lucrurile acestea nu l-au părăsit toată viața. El a rămas tributar, cum rămâne tributar fiecare persoană, fiecare ființă, rămâne tributară mediului din care este cules de Domnul. Și el vorbește despre sine spunând că eu sunt tăiat împrejur în ziua a opta, sunt din neamul lui Israel, sunt din seminția lui Beniamin, sunt evreu din evrei, nu dintr-o familie mixtă, în ce privește legea sunt fariseu, spune el, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Aceasta era descrierea lui, autobiografia lui spirituală. Dacă ar fi să ne oprim, o să revenim de altfel pe parcursul mai multor prezentări, dacă ar fi să ne referim la cineva care are un astfel de palmares, să ne dăm seama că nu stăm de vorbă chiar cu oricine. Avem de a face cu un om care, într-adevăr, s-a dedicat trup și suflet, cum am spune noi pe românește, trup și suflet credinței lui fariseice și iudaice. Nimic din ce era în omul acesta nu putea fi pus sub semnul întrebării de către coreligionarii lui iudei. De aceea el devenise un fruntaș între iudei. Era de fapt o mare speranță pentru iudaism. Oricine îl vedea știa că omul acesta va face lucruri mari pe pământ și sunt convins că acestea i-au fost puse în timpul educației lui, în timpul procesului educării lui, în timpul acestui proces. Sunt convins că el le-a luat la inimă și în fiecare zi din viața lui căuta să ajungă să împlinească acest ideal pe care l-au inspirat părinții lui și profesorul lui Gamaliel și coreligionarii lui care l-au făcut să înțeleagă că va fi un om deosebit și va face lucruri mari, extraordinar de mari, unice, poate incomparabile cu ale altor oameni. Și așa era. Așa scrie și în caietul lui Dumnezeu și așa scrie despre fiecare dintre noi, indiferent în ce stare de modestie ne-am găsit noi, pentru că lucrurile pe care le face Dumnezeu sunt unice. El creează, El este creator, adică inclusiv această întâlnire a noastră de astăzi, favoarea de a fi primiți în casele dumneavoastră, este o creație, este ceva nou, ceva frumos pe care bunul Dumnezeu îl creează astăzi de dragul nostru. Așa era în viața acestui om. Omul acesta era o creație și a luat foarte în serios lucrul acesta și oricine ia în serios faptul că este o creație unică a lui Dumnezeu, are o chemare unică într-un anumit punct, dintr-o anumită perspectivă. De cele mai multe ori neștiută de noi, oricine ia în serios aceste cuvinte, ele ajung să fie împlinite în viața și ființa lui. Deci, din punct de vedere al bagajului național, religios, teologic, omul acesta era un om, s-ar numi, împlinit. Absolut împlinit, fără reproș, Sunt convins că el a devenit de multe ori termen de comparație și părinții au zis copilor, ați auzit de Saul din Tars, vedeți cum învață Saul din Tars. Sunt convins că studenții în clasă au fost mustrați de profesor cu exemplul lui, uitați-vă la acest tânăr, mai ales cei care cădeau în diverse păcate, de un fel sau altul, aveau în mijlocul lor un om fără reproș. În ce privește neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Adică nu era ceva care el știa că ar trebui împlinit și nu l-a împlinit. Și pe baza aceasta se considera un om neprihănit și nu numai că se considera, dar era considerat în lumina standardelor spirituale ale vremii, era considerat ca un om neprihănit. Și atunci se adresează întrebarea ce lipsea omului acestuia. Pentru că numai un om căruia îi lipsește ceva se poate dedica atât de tare către acel ceva, de cele mai multe ori revin neștiind ce este acel ceva. În lumina ideii că este un om unic, este un om care va face lucruri mari pe pământ, cum n-a mai făcut nimeni, în lumina condiției lui premiante între religioși, între studenți și pretutindeni, Pavel explorează în fiecare zi ce mai poate face pentru înaintarea credinței lor fariseice. El este convins că într-o zi credința lui va acoperi tot pământul, că este singura credință adevărată, pentru că dacă ar fi știut o alta, el pe aceea ar fi luat-o, dar această credință, fariseismul întruchipa idealul lui în materie de religie și era convins că idealul acesta în final va înconjura pământul. Vă puteți imagina ce ură stârnea în sufletul lui orice lucru care era diferit de ceea ce credea el. Îndată ce simțea ceva care era diferit, era iritat și reacționa imediat. Și aceasta a stat la baza cumplitelor persecuții la care s-a dedat tânărul acesta. El era mânat de un zel fără pereche. Așa se descrie în epistola către Galateni, eram mânat de un zel extraordinar, de un zel teribil pentru, spune el, datinile strămoșești. Acestea le vroia el instalate pe întreaga suprafață a pământului. Toate aceste lucruri urmau să devină norma de funcționare a lumii întregi. Chiar Dumnezeu, când avea să îl privească și el avea să fie în prezența lui Dumnezeu, chiar și Dumnezeu urma să îl felicite pentru extraordinara lui contribuție. Acest om era Pavel, Saul din Tars. Tarsul e undeva la frontiera dintre Turcia și Siria de astăzi și este unul dintre cele trei mari centre universitare, Atena, Alexandria și Tarsus. Vă puteți imagina ce însemnează să participe, să trăiască într-o astfel de lume, să fie educat într-o astfel de lume. A fost și la Ierusalim, acolo învăța Gamaliel, dar nu apare de nicăieri din raportul vieții lui că ar fi văzut vreodată pe Mântuitorul. E posibil că Iisus nu începuse lucrarea publică în momentul când el s-a retras din Iudeea înapoi în Tarsus și că a revenit în Ierusalim după ce Iisus nu mai era, fusese răstignit și s-a înălțase la cer și a revenit în vremea când a avut loc uciderea lui Ștefan. În orice caz, în perioada aceasta, Saul s-a dedat la atrocități contra a tot mai largi segmente de populație, până când întreaga țară, întregul Israel, era considerat fiind sub controlul lui. Noua credință creștină era intimidată, era înspăimântată, era persecutată. Acum își îndreaptă ochii peste mări și țări. Se va duce în orice țară a lumii unde se manifestă credința în numele acesta. De altfel, repulsia lui și ura lui împotriva a tot ceea ce era diferit de el se concretizează într-o singură persoană, în numele lui Iisus. Pentru el, Iisus era întruchiparea a tot ce poate fi mai rău pe pământul acesta. Era singurul element care părea a pune sub semnul întrebării cu mare putere și succes religia lui Pavel. Era singurul și toată ura lui, revărsată împotriva a tot ceea ce este diferit, acum se focalizează asupra unei singure persoane, asupra lui Iisus. Pe Iisus îl prigonește el, dar nu are de unde să-l ia și atunci va prigoni pe toți cei care pronunță numele acesta undeva, pe toți cei care cred în ceva legat de Iisus. Oriunde îi va găsi pe aceștia, cu prețul vieții lui, al efortului, al alergărilor lui, pentru că planul lui cu pământul și cu lumea este complet diferit de ceea ce Iisus a spus că vrea să aducă pe pământul acesta. În pornirea mea nebună, spune el în Faptele Apostolilor, M-am dus în cetăți străine și observați că Pavel nu este un element singuratic, mânat de o ură oarbă, împotriva altei credințe, cum sunt oameni mânați de ură oarbă în diverse denominațiuni astăzi în lume. El este un om aprobat de marele preot, care avea putere de regent în Israel. În vremea aceea, el nu pleacă undeva decât însoțit de scrisori pe care marele preot le-a dat. Și cu puterea acestor scrisori, omul acesta se prezintă în diverse orașe și arestează pe toți cei care cheamă numele lui Iisus, îi leagă, îi târăște înapoi la Ierusalim, îi interoghează în public foarte sofisticat până acolo încât îi provoacă să hulească, spune la oameni, vedeți, a hulit, aceeași metodă ca și Caiafa, și după ce a pronunțat a hulit, omul acesta îi condamnă pe oamenii aceștia la moarte. Încă Biblia spune, Saul sufla amenințare împotriva bisericii, sufla ca un uragan, ca un taifun, ca un tsunami puternic, sufla împotriva bisericii amenințare, fiindcă era susținut de forțe mari din interiorul Israelului. El devenise simbolul rezistenței împotriva lui Iisus, simbolul prigonirii până la moarte a acestei căi, așa cum o numesc ei, partidă, sectă, purtând diverse nume în vremea aceea. El devine punctul central, steaua nordului, în persecuția împotriva lui Iisus. Și lucrul acesta se agravează și se accentuează zi de zi. Am făcut o trecere în revistă a vieții și caracterului acestui om, a originii, a biografiei lui, a convingerilor lui, lucruri asupra cărora o să revenim. Dar marea întrebare care se ridică este nu ce făcea omul acesta, ci cine era de fapt omul acesta. Pentru că nu întotdeauna ce face un om arată ce este un om. Uneori ceea ce face un om arată ce îi lipsește unui om. Uneori ceea ce face un om arată ce i-ar trebui dat omului acelui sau unde ar trebui ajutat omul acela. Era o lipsă groaznică în sufletul acestei ființe și lucrul acesta era sub ochiul deschis al lui Dumnezeu, pentru că el nu privește la înfățișare, el nu va judeca după înfățișare, ci el va judeca după dreptate și după adevăr, care este deci adevărul despre omul acesta, asupra căruia toată lumea avea o anumită părere. Era clar, creștinii credeau una despre el, iudeii credeau alta despre el, dar deși credințele erau diferite, ele erau unanime în sectorul respectiv. Unanim creștinii considerau că omul acesta este un om pierdut, un om înfuriat, este un om demonic, posedat de demoni. Sunt convins că mulți creștini s-au rugat ca Dumnezeu să-i pună capăt într-un fel sau altul și așa a și făcut Dumnezeu, dar nu a fost într-un fel, ci a fost în altul. Sunt convins că iudeii, pe de altă parte, se rugau la Dumnezeu să-L susțină Dumnezeu în lucrarea aceasta pe care o face și sunt convins că el, la rândul lui, era, așa cum a spus Mântuitorul, încredințat că face o lucrare pentru Dumnezeu. Te așteaptă ceva pe drumul tău de care ești puțin conștient. Te așteaptă ceva. Așteaptă ceva scris în cartea lui Dumnezeu, în dreptul numelui tău. Nu știi. Dar este scris acolo și orice e scris în cartea lui Dumnezeu este bun. Pentru că Dumnezeu este bun, el nu poate fi ispitit să facă rău și tot ce face Dumnezeu izvorăște din dragostea pe care el o poartă fiecăruia dintre noi. Așa aștepta și pe omul acesta ceva asupra căruia nu se putea gândi sub nicio formă, îl aștepta în unul din raidurile pe care omul acesta le-a întreprins în diverse cetăți, împotriva unor oameni fără apărare. A auzit de undeva că se găsește o puternică adunare evreiască în Damasc, în Siria, care are un conducător deosebit și toți aceștia au ajuns să se închine și să creadă în Isus. Lucrul acesta a stârnit clocote de furie și de mânie în inima lui și imediat a început să facă planuri, a cerut o scrisoare de acreditare din partea marelui preot, i-a fost dată imediat către sinagogile care se găsesc în Damasc și a pornit acolo. Drumul spre Damasc, din Ierusalim spre Damasc, nu este unul pe malul mării, ci trebuie să treci prin deșert, sunt călduri ucigătoare, sunt primejdii mari din toate direcțiile, dar Saul din Tars nu ține cont de nimic din aceste primejdii, el se va lupta până la moarte și el va ajunge, va captura pe toți acești închinători ai lui Isus, îi va aduce legați la Ierusalim, îi va judeca în Sinedriu și va condamna la moarte și va stârpi secta aceasta uricioasă până când numele lui Isus va fi, așa cum a spus Voltaire despre Biblie, va fi un nume uitat. Aceasta speră Pavel. Și merge, merge și merge. Dar este cazul să ne oprim, pentru că în timpul amiezii sunt călduri absolut insuportabile și pentru animale și pentru ființa umană. Nu vezi animale alergând pe câmp în timpul amiezii. Ele stau ascunse și încearcă să supraviețuiască, să treacă acest val uriaș de căldură. Fiara din Pavel însă nu vrea să țină cont de căldură. Ea este atât de însetată de sângele creștinilor, este atât de înrăită și de pornită împotriva numelui lui Isus, încât va înfrunta căldura, va înfrunta chiar rațiunea, chiar moartea. Dacă trebuie să moară, va muri pe drumul acesta al stârpirii acestei secte urâcioase, care erau creștinii conduși de Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, în capitolul 9, pentru prima dată redă istoria care s-a petrecut pe drumul către Damasc. Deodată, spune Scriptura, deodată, pe drum când s-a apropiat de Damasc, versetul 3 din capitolul 9, deodată. Și în viața mea și în viața ta se poate întâmpla ceva deodată. Deci, pe de o parte nu-ți pierde răbdarea, pe de altă parte nu trăi nici într-o siguranță sinucigașă în păcatul tău. Nu-ți pierde răbdarea în așteptarea harului și ajutorului lui Dumnezeu și nu-ți pune încrederea în faptul că păcatul sau viața de păcat este perfect ascuns. Nu, pentru că există acest cuvânt deodată și deodată se poate întâmpla ceva. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca acest deodată să fie de fapt ce a fost pentru Saul din Tars. Întâlnirea noastră cu adevărul în persoană. Cu adevărul cu privire la viața noastră, cu adevărul la lucrurile cărora ne-am dedicat activitatea și energiile noastre, cu privire la credința noastră. Deodată Dumnezeu face să strălucească o lumină puternică. Așa scrie în acest verset. Deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Nu este vorba de o halucinație, nu e vorba de o explozie solară, ci este vorba de o lumină din cer. Așa scrie Scriptura. Această lumină din cer te așteaptă și pe tine și pe mine, pe calea noastră. Și din loc în loc, asupra unor lucruri care par a fi stabilite pentru totdeauna, din loc în loc și din timp în timp, deodată strălucește această lumină. Ai mare grijă ce faci deodată, cu acest deodată. Ai mare grijă cum tratezi lumina cu care Dumnezeu te întâmpină și te tratează și îți dă răspuns, practic, preocupării tale sufletești, fiindcă revin să spun, Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor rostite, ci rugăciunilor nerostite de noi, acele pe care nici măcar nu le înțelegem bine, care de fapt reprezintă tânjirea aceea profundă a sufletului nostru, aceleia îi răspunde Dumnezeu. Revin întrebându-mă, oare un om ca acesta, Saul din Tars, care avea toate cele și era de toate cele printre ai lui și în religia lui și care era mânat de așa convingeri și care era într-o stare spirituală de încât a putut să declare în ce privește legea fără prihană. Ce mai poate lipsi unui astfel de om? Aduceți-vă aminte de tânărul acela care era și bogat și puternic și conducător și plin de tot ce avea nevoie de și-ar fi putut imagina sau spera sau dori cineva la o vârstă sau într-un loc acela și care totuși era atât de gol înăuntru sufletului lui. Acesta era Marele Gol, care de fapt constituie titlul temei noastre de astăzi. Marele Gol. Marele Gol nu poate fi acoperit cu religia părinților. Ei erau iudei părinții lui, dar n-au acoperit golul din sufletul lui. Acest gol nu poate fi acoperit cu afilierea lui la cea mai îngustă partidă fariseică și la curentul fariseic, fariseismului din iudaism. Religia ta niciodată nu va umple golul acesta. Apartenența ta la un anume curent în religia ta niciodată nu va umple golul acesta. Studiile tale la cele mai înalte universități din lume nu vor acoperi golul acesta. Omul acesta le-a avut pe toate. dacă e vorba să discutăm și dacă cineva crede că până la urmă lucrurile materiale vor împlini lucrul acesta, dacă aș avea așa, dacă aș fi așa, dacă așa, uitați-vă la Solomon. Și credeți-l, haideți să-l credem că e om de crezut în privința aceasta, are experiență reală. Făcuse aurul să fie ca noroiul de pe uliță, nu mai avea nicio importanță pentru nimeni, așa de plin era lumea lui de aur. Și cu toate acestea, el declară despre propria lui viață, deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune și goană după vânt, este nimic, absolut este nimic, credeți-mă, spune el, este nimic. Săptămâna trecută am discutat cu un iubit slujitor al lui Dumnezeu, care a fost într-adevăr cineva și este un om care a scris cărți, un om care a predat în instituții teologice, un om respectat și cunoscut, care a făcut o lucrare extraordinar de frumoasă din tinerețea și copilăria dumnealui, iar acum sufere în trupul lui de o boală nemiloasă. Și omul acesta îmi spunea cu seninătatea care îl caracterizează, Nicu, din tot ce am fost, din tot ce am făcut pe pământul acesta, din tot ce am avut vreodată, din tot ce se poate numi că este legat de viața și ființa mea, mi-a rămas un singur lucru. Și acesta este Isus. Doar cu El am rămas în conversație în clipele acestea. Este tot ce mi-a rămas. Aceasta era situația aici. Solomon avea de toate, dar n-avea pe cel prea înalt. De acolo venea marele lui gol și toate aceste lucruri n-au putut să umple golul ăsta. Poate femeile vor reuși. 1000 de femei. Bun, nimic. Pustiu și gol. Sufletul este și mai mare deșertăciune. Poate aurul. Poate puterea militară. Poate relațiile diplomatice cu lumea. Poate inteligența, înțelepciunea. Atât de înțelept încât împărăteasa aceea merge, vine de la marginile lumii ca să-l vadă și să-l audă, rămâne șocată, toată țara este uluită, așa inteligență, așa pregătire ca omul acesta. Lucrul ăsta n-a umplut golul sufletesc, pentru că nimic din aceste lucruri nu au menirea să umple acest gol sufletesc, niciodată. La fel este cazul lui Pavel, la fel este cazul tânărului bogat, la fel este cazul fiecărei persoane dintre noi toți, incluzând pe cel care vorbește azi înaintea voastră a tuturor. Dacă nu umple Dumnezeu acest gol din sufletul nostru, nu există ceva care să-l umple. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Da, cu toată puterea ta. Tot ce găsește mâna ta să facă. Dar niciodată nu te înșela că vreun lucru pe care mâna ta găsește să-l facă va umple golul din sufletul tău. Niciodată nu spune, dacă ajung acolo, asta e tot ce mi-aș mai dori pe fața pământului. Ai să ajungi acolo și când ai să ajungi acolo, ai să ajungi cu golul în tine și vei constata că acolo e un mare gol și este nimic de fapt. Asta e tot. Vei fi fermecat, hipnotizat, pe drum către atingerea acestui obiectiv, o să-ți faci idei și iluzii și ce se întâmplă dacă ai acest lucru și ajungi să-l ai și este nimic. Pentru că niciodată aceste lucruri nu au fost menite să umple golul din sufletul nostru, din sufletul fiecărei ființe umane, indiferent în ce cultură sau țară sau oriunde s-ar găsi pe pământ. Pavel a crezut că religia îi va umple golul acesta sufletesc. Și din pricina aceasta a pus toată viața lui în religie, absolut toată viața lui, toate aspectele vieții lui. Și cu cât turna mai multă religie în el, cu atât golul era tot mai mare. Și a dat seama că aceste lucruri nu satură. Violența. Sunt oameni ale căror suflet se consideră satisfăcut de violență. Vorbesc urât, strigă, bat răutăcios cu pumnul masă, stăpânesc pe alții. Oamenii aceștia gândesc că violența le va sătura sufletul. Nu, lasă un gol și mai mare. Nici averea, nici puterea, nici faima nu vor putea vreodată să umple golul care e în sufletul nostru. El nu poate fi umplut decât de Dumnezeu din cer. De aceea, omul caută într-adevăr în diverse aspecte ale vieții lui împlinirea. Dar împlinirea nu există. Împlinirea nu vine decât dintr-un singur izvor. Pavel, plecat în călătoria aceasta spre Damasc, umbla și gândea, poate acum, prin arestarea atâtora, poate acum se va întâmpla ceva care în sfârșit îmi va aduce pace în suflet și mă va ajuta să îmi găsesc împlinirea. Mă va ajuta să zic, Doamne, slobozește pe robul Tău, acum după ce am terminat toate lucrurile astea de făcut, am prigonit până la moarte, atâția oameni au murit, acum gata, sufletul meu e satisfăcut. Nu aceasta l-aștepta. Și aceasta nu era de găsit. Dar este ceva de apreciat. este ceva de apreciat pe care Dumnezeu îl apreciază la fiecare dintre noi. Căutarea. Omul acesta s-a dedicat religiei, s-a dedicat studiilor, filozofiei, teologiei, iudaismului, fariseismului. Omul acesta are un palmares așa de bogat din cauza că omul acesta caută ceva. Omul ăsta simte că are un gol în suflet, simte că are această teribilă lipsă și încearcă într-adevăr să acopere lipsa aceasta cu diverse lucruri, dar simte că are lucrul acesta. Sunt oameni care au pierdut simțământul acesta și care sunt purtați la vale de apele lumii în direcția în care curg ele. Oameni fără niciun fel de satisfacție, pe care nu interesează nici de unde vin, nici unde se duc. Suflete de-a dreptul moarte. Nu au niciun fel de reacție față de starea lor proprie sau față de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Pavel nu era un suflet mort. Era un suflet viu, era un suflet plin de energie, plin de viață, dar era orientat în direcția aceasta. Să-l judecăm? Nu. Și vă spun de ce nu. Era cea mai bună lumină pe care a avut-o el. Omul acesta nu făcea lucrurile pe care le făcea călcând voia lui Dumnezeu sau trăind în fără de lege, ci, așa cum a spus Mântuitorul, va veni vremea când unii vă vor omorâ, crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu. Nu e adevărat că și noi credem că facem o slujbă lui Dumnezeu prin diverse aspecte ale vieții noastre, prin diverse ritualuri, prin religie, prin tot ce facem noi pe pământ. Și nu este adevărat că uneori ne-am dat seama că nu era deloc voia lui Dumnezeu în ceea ce noi am făcut și în felul cum noi ne-am purtat. Nu era deloc voia lui Dumnezeu în alegerea pe care am făcut-o. Dar atunci am făcut lucrul acesta sub convingerea că într-adevăr împlinesc voia lui Dumnezeu. Dumnezeu are o profundă înțelegere și El nu se uită la ce face un om, ci se uită la izvorul vieții lui și al faptelor lui. De ce face omul acesta ceea ce face? Și așa trebuie să înțelegem și noi. Dumnezeu nu încearcă să rezolve simptomele problemei, să taie frunzele spunând opriți-l pe Pavel să mai persecute, termină cu religia aceea că aceea nu este bună. Nu taie frunzele, ci Dumnezeu rezolvă sau răspunde cauzei sau originii problemei. Și atunci frunzele se usucă de la sine și cad și sunt luate de vântul vieții. Dar până când marea problemă nu se rezolvă în sufletul nostru, în afară de faptul că fără de legea nu va înceta, ci ea va continua, ea va crește tot mai mult și va îmbrăca diverse forme, dar totdeauna va rămâne activă și va lovi. Adevărata rezolvare este atunci când Dumnezeu pune în sufletul nostru ceea ce lipsește, prezența Lui. Nu de mult timp am participat împreună în cadrul emisiunilor de la Jesus Market la femeia de la fântână, închinătorul dezorientat. Femeia aceasta, într-adevăr, era o femeie care era cunoscută că a avut 5 bărbați. Ea a crezut că sexul îi aduce împlinirea sufletului și a avut un bărbat, și a avut 2, și a avut 3, și a avut 5. Și cu fiecare gândea, gata, cu ăsta acum, într-adevăr, n-a fost nimic. Și nu era nimic dacă ar fi mers în toată lumea. Nu ar fi ajuns niciodată la un alt rezultat. Ar fi murit pe drum, la fel de uscată, la fel de însetată, de flămândă și de moartă, cum a umblat toată viața ei și la fel de dezamăgită. Când a ajuns la izvor, Iisus i-a spus, uite, problema asta nu se rezolvă cu bărbați, problema aceasta nu se rezolvă cu religia părinților. Da, părinții noștri ne-au învățat să ne închinăm pe muntele acesta, să facem așa ritualuri diverse. Părinților chiar le-au predicat despre Mesia, când o să vină El, o să ne învețe toate lucrurile și așa mai departe. Religia părinților tăi nu poate să sature sufletul tău. Dacă l-ar fi putut sătura, tu nu mai erai astăzi însetată în felul acesta lângă izvorul apelor vieții care era Iisus. Femeia aceasta este simbolul, de fapt, al omenirii care caută continuu să umple golul din suflet cu ceva, cu cineva, cu undeva, cumva și așa mai departe. Dar revin să spun, nimic și nimeni niciodată nu vor reuși să umple golul acesta decât ceea ce lipsește de acolo cu adevărat, care este prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că nu a fost mâniat împotriva lui Pavel pentru ceea ce se întâmpla, ci a avut o profundă înțelegere, așa cum explică el mai târziu spunând, din neștiință umblam în necredință. Pentru noi toți care din neștiință am făcut poate atâta rău pe pământul acesta, e un doctor aici în America, îl cheamă doctorul Moartea. A avortat de curând un copil și pentru că n-a murit, când i-a smuls șira spinării, i-a smuls coloana, e numit doctorul Moartea. Câtă lume i-o fi dorit moartea omului acestuia, prin mâna căruia au murit atâția copii. Dar mă gândeam în sufletul meu, de unde vine cruzimea aceasta cumplită a acestui om? Tocmai din același teribil gol pe care îl încearcă în sufletul lui această ființă umană. Și mă rog pentru el împreună cu voi, Doamne, aș vrea să citesc, nu că a murit doctorul Moartea de aici din America, ci aș vrea să citesc într-o zi că doctorul Moartea s-a întâlnit cu cine s-a întâlnit Pavel, că și Pavel era tot doctorul Moartea. El unde se ducea, moartea era în jurul lui. Copiii dormeau cu frică noaptea, familiile de creștini nu aveau pace niciodată, ascultau în fiecare zi știrile, nu cumva Pavel să se îndrepte spre orașul lor, pentru că ei știau că unde calcă omul acesta, a călcat moartea. De fapt, în cuvintele pe care el le spune, din neștiință umblam în necredință, regăsim noi motivul rugăciunii lui Iisus. Tată, iartă-l, că nu știe ce face. Ai deci înțelegere și pentru tine însuți, ai înțelegere și pentru omul de lângă tine, fiindcă neștiința face mari victime. Dar Dumnezeu nu a hotărât să lase pe cineva în neștiință dacă acea persoană vrea să fie luminată, ci El va face ca deodată, pe calea ta, cumva, undeva, printr-un fel de mijloace, deodată să strălucească o mare lumină din cer și tu să poți spune atunci și doar atunci și pentru totdeauna, Doamne, dă-mi această apă ca să-mi potolească sufletul, să nu mai vin niciodată aici. Acesta este planul lui Dumnezeu și aceasta s-a și întâmplat cu Pavel Apostolul, lucru pe care noi o să-l discutăm în episodul următor din drumul spre Damasc, pe care îl vom parcurge împreună. Aș vrea și mă rog lui Dumnezeu ca în această prezentare introductivă a seriei noastre de întâlniri sub genericul Drumul spre Damasc, mă rog bunului Dumnezeu să semene în cuvintele mele cuvinte pentru tine, pentru sufletul tău, în care tu să te regăsești. Și aș vrea ca tu să te recunoști în locul acesta. E vorba despre mine și despre tine aici. Mă rog lui Dumnezeu ca tu să te recunoști. Mă rog lui Dumnezeu ca tu să-ți recunoști sursa adevăratei tale uscăciuni în viață, lipsei de rost și de sens. Și mă rog în același timp cu sufletul plin de încredere că ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine și pentru altul, o să facă și pentru tine, mă rog lui ca această lumină care va străluci deodată din cer să-ți umple sufletul și să poți zâmbi, să poți fi fericit și să spui împreună cu Simeon, Doamne, acum sufletul mi este plin. Sunt liberă și liber ca tu să faci cu viața mea ceea ce dorești. Amin.